objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, Pereraadios ja Portaalis algab selle aasta esimene raadiosaade. Täna olen Objektiivi raadiostuudiosse kutsunud Rea Rausi, kes on Ökoriik Eesti eestvedaja, haridustegelane ja ühiskondlikult aktiivne inimene. Tere tulemast siia Objektiivi stuudiosse, Rea.
Suur tänu Markus kutsumast ja head jätkuvat aastat kõigile kuulajatele.
Me täna räägime paljudest asjadest, aga ma mõtlesin, et tahaks alustada sinu tegemistega ja viimase aja tegemistega, et sa oled olnud juhtiv tegelane sellises liikumises nagu Ökoriik Eesti. Võibolla tutvustad siin ka Pereraadio kuulajale ja meie kuulajale laiemalt, et millega Ökoriik Eesti tegeleb ja miks see on ellu kutsutud?
Ökoriik Eesti on tegelikult selline infovõrgustik, et me ei ole otseselt mingi katusorganisatsioon või ühendus selle niisuguses tavapärases mõttes. Ökoriik Eesti on pigem selline mõttekaaslaste koda, see koht, kus me vahetame infot, toetame üksteise tegevusi, aga siis see valdkond või milles me üksteist toetame, peitub selles samas nimetuses, et Ökoriik. Kuidas me sellest aru saame, me oleme väga palju sellel teemal oma võrgustike liikmetega rääkinud, et kindlasti ei jää see ainult keskkonnateemade tasandile. Et me ei näe ökoriiki mitte ainult keskkonna eest võitlejate ühendusena või mahe toidu kasvatajatena, vaid me näeme Ökoriik Eestit ühiselt võrdsete liikmetega ka sellise väärtussüsteemi või maailmavaate hoidjatena, mille keskmes on ka selline märksõna nagu jätkusuutlik areng. Jätkusuutlikus üldisemas mõttes, kuidas me inimestena, kogukondadena, Eesti riigina saaksime püsima jääda ja kuidas seda teha ka loomulikult ja kindlasti oma puhta keskkonna hoidjatena. Nii et väga lai teema, aga me pigem jah, vaatame seda selliste üksteist toetavate tegevuste ja infovahetamise kohana, sest Ökoriik Eesti liikmete hulgas on sellised juba väga suured võimsad võrgustikud, nagu on mahetootjate koostöökogu, vabandust õige nimetusega, mahepõllumajanduse koostöökogu, siis on meil OIT võrgustik, Maaülikooli mahekeskus on meie liige, nii et selliseid oma valdkonna tippprofessionaale koondav kogu on see kindlasti.
No võibolla peaks meie kuulajatele ja laiemalt ka selgitama, et mis probleem selle ökoloogilisusega on, et võibolla me eeldame seda, et paljud inimesed saavad aru, et mis on öko ja mis ei ole, aga võibolla nagu teha puust ja punaseks, et see idee, et mis see ökoloogia siis on või mis see öko on, mida Ökoriik Eesti taga ajab?
Jah, on täitsa tõsi ja ka väga mõistetav ja arusaadav, et enamik inimesi selle sõna öko all mõistetakse puude kallistamist ja mahetoitu võib-olla ja sellist looduslähedast eluviisi. Aga nüüd minu enda uurimisvaldkond, ehk inimese ökoloogiline identiteet või ökoloogiline mina, selle raames on paljud teadlased mõtestanud natukene, ma ei saaks öelda, et ümber, aga võibolla tulnud selle sõna ökoloogia algse tähenduse juurde, et ökoloogia on tegelikult palju laiem mõiste kui ainult looduse kaitse võibolla, nagu me igapäevaselt teda nagu kasutame. Et ökoloogia on tegelikult terviklikkus meie kodu hoidmine, kui me selle kodu all peame silmas planeeti Maa. Ja see tähendab ju seda, et kõik on ökoloogia. Ja seetõttu ökoloogia ka hargneb, eks ole, on inimökoloogia olemas, teadusvaldkond, see sama ökoloogiline identiteet inimesel, mida võrdsustatakse tegelikult inimese sellise bioloogilise, orgaanilise, holistliku olemusega, erinevad märksõnad, erinevad teaduskoolkonnad, mida kasutavad, aga järjest rohkem ökoloogia all peetakse silmas seda terviklikkust, seda meie ühist kodu, mille sees me ise elame. ehk võib-olla selline aru saam, et loodus on midagi meist väljapool asuvat, kus me saame pühapäeval võib-olla jalutama seal juhul käia või seeni marju korjamas, et tegelikult see on midagi, mis on väga tugevalt meie endi osa ja millest meie omakorda oleme osa. Ja siia hulka kuuluvad ka majandusvaldkond, haridusvaldkond, meditsiin, mis iganes täppisteadused, nii et me võime selle loetelu kui tahes pikaks venitada. Nii et kui võib-olla niimoodi filosoofilisemalt mõtestada, siis kõik on ökoloogia.
No ilmselt kuulub ökoloogia alla ka inimese siseelu, ehk moraalsed veendumused või seda, et kuidas me käitume ise endaga, kuidas me käitume teistega.
Ja kindlasti, et kui ma juba mainisin seda terminit ökoloogiline mina, siis see on üks selline konstrukt või arusaam inimese olemusest, mis ei saa olla lõpuni õnnelik või rahul oma eluga, kui ta ei tunneta seda, et ka ümbritsev, ka teised inimesed, ka teised olendid saaksid olla rahul ja õnnelikud. Ehk see selline vastastik seos, vastastik mõju, selle tunnetus ise enda sees on ääretult oluline ja mitmete teadlaste sõnul kaasa arvatud selline kõigile tuntud nimi nagu Abraham Maslow ütleb seda, et see on meile kõigile sünnipäraselt kaasa antud see vajadus tunda ennast vajalikuna, panustada teiste heaolusse, sest see on täielikult seotud meie enda heaoluga. Nii et see on võib-olla tundub selline natukene niisugune mull, aga kui hästi lihtsalt öelda, siis kui me vaatame oma kodu sisse, kas või oma perekonna sisse, ükski ema ei ole õnnelik, kui ta laps ei ole õnnelik. Ja kuskil vaikselt tiksub ja närib see igat ema või isa. Täpselt sama, kui me nüüd laiendame seda mõtet, mida rohkem inimese hinge sisse vaadata ja juurelda selle üle, seda rohkem me näeme, et me ei saa olla läbinisti õnnelik, kui meie külas on suured õnnetused, kui meie riik ei toimi hästi ja ei aita meie inimesi enese teostuse suunas. Ja ka loodus kuulub siia hulka. Kui me vaatame kas või oma mõnda lemmiklooma, kui ta on haige või piinleb, siis me ju kõik teame seda ütlust, et see on nagu meie pereliige, eks ole, et sa samamoodi oled häiritud ja kurb, kui see sellise loomaga toimub. Aga kui meie see ökoloogiline mina, piltlikult öeldes, lööb oma tiivad lahti ja laiendab ennast kogu maailmale, siis ühel hetkel Maslow sõnade kohaselt tõeliselt küps ja terve inimene, ei saa lõpuni olla õnnelik ja rahulolev, kui maailmas on väga suuri õnnetusi. Nii et sellega selline tekib võib-olla selline moraalne kohustus, et me ei saa tegeleda ainult oma ise enda heaoluga kitsamas mõttes, vaid see meie enda heaolu sõltub väga palju ka sellest, mis meie ümber toimub. Ehk selline kaasa elamine, teiste aitamine, kõik need väärtused, mis lõpuks on tegelikult inimlikud põhiväärtused, on kuskil meie sees olemas.
No siin võiks skeptik kohe vahele pista, et väga hea, et te ajate ökoriik Eesti asja, aga kuskil Atlantas või New Yorkis on mõne suurfirma peakorter, mis praegu teeb just investeeringut Hiinasse ja seal mürgitatakse maad hoopis teiste nii-öelda majandustehingute loogikat kõige muu alusel, et see, mis toimub maailmas, see käib üle meie pea, me ei ole võimelised seda kuidagi mõjutama. Kuidas sa sellisele skeptikule vastaksid?
Ma arvan, selle skeptikul on absoluutselt õigus. Ma olen taga 100%-iselt nõus. Ja tegelikult on ka väga inimlik, et me võime küll kaasa noogutada suurtele globaalsetele probleemidele või nagu sa ütlesid kuskil Hiinas maa mürgitamisele, aga ega meil ikka see, nagu öeldakse, kerest läbi ei käi.
Just.
Ja ei saa ka inimesi selles süüdistada, et nad ei torma lennuki pileteid broneerima, et minna kuhugi teise maailma otsa vaalu päästma või mida iganes. See on mõistetav ja inimlik. Aga see ei tähenda, et selliste nähtuste olemasolu maailmas on õige ja hea. ja võt see on see jumalik koht, ma julgen öelda igas inimeses, kus meis kõigis on võimalus teha valik, otsustada, mida mina teen. Ja see tähendab seda, et kui sa ei suuda panustada suurte globaalsete probleemide lahendamisesse, mis iganes põhjusel, siis sul on alati võimalik enda ümber kuidagi luua teatud harmooniat, teatud tasakaalu nii hästi, nii halvasti, kui sa seda oskad. See valike võimalus on sul alati olemas. Ja tegelikult ütlevad seda ka tänapäeva jätkusuutlikust uurivad teadlased tõesti sellise harva nähtava üksmeelega, et globaalsete probleemide lahendus on kohalik tasand. Ehk kohalikus kogukonnas lokaalsetel platformidel toimuvad lahendused ja muutused. Ja siin on võibolla paslik tuua ka selline metafoor, et me võibolla kõik oleme lastena kas mänginud seda mängu või näinud seda, kuidas on vee kausis vesi ja siis sa võtad pintsliga värvi ja paned ühe tilgakese värvi selle vee pinna peale ujuma. Ja kui sa võtad neid erinevaid värve, siis tekib palju erinevaid punktikesi ja siis sa saad vajutada kergelt paperilehe vastu seda veepinda ja saad selleks huvitava pildi. Ja mulle tundub, et täna maailmas toimumas väga suur muutuse protsess ja see muutus hakkab teravalt silma just sellega, et nii nagu need värvilaigud sellel veepinnal tehakse hämmastavaid asju küll ühes, teises ja kolmandas maailma otsas, hämmastavaid positiivseid muutuseid, positiivseid lahendusi ja ühel hetkel hakkavad need ka oma vahel ühinema selleks suureks pildiks. Ja mina olen absoluutselt veendunud ja näen väga selgesti just nimelt seda, et sõltumata sellest loodust, inimesi, väärtusi, lõhkuvast mõtteviisist, mis meil on võibolla viimastel aastakümnetel tugevalt domineerinud, et see hakkab murenema ja meil kõigil on valik.
Kui me tulemegi lokaalse tasandi juurde, siis millised on sinu hinnangul Eestit vaevavad peamised probleemid? Ma mõtlen ökoloogia suhtes laiemalt. Olgu see siis Eesti vaimuilm või loodushoid või mõni muu tasand?
Ma usun, et raadiokuulajad on kindlasti nii palju kursis ühiskondlike protsessidega, et tegelikult me näeme, et neid probleeme on väga palju. Isegi need inimesed, kes on väga positiivsed ja väga rõõmsameelsed, suudavad üsna käigu pealt reastada terve hulk probleeme, mis meil täna Eestis on. Ja kui sa juba kutsusid üles rääkima probleemidest, siis see ei tähenda, et häid asju ei ole, aga räägime murekohtadest praegu. Ja need on kõik need samad suured teemad, mis siin kõneks on olnud. Meie metsade üleraie, Rail Baltica küsimus, uus planeeritav selluloositehas, juba avatud näiteks mingid erinevad suuremad, kui me vaatame puidusektorit just siin üks pelleti tehas avati, kui ma ei eksi, kas Jõgeva kandis ka päris suure võimas. Et sellised seda mastaapi projektid, et ikka maailma suurim, ikka Euroopa parim, mis kõik peaks mahtuma meie väiksesse Eestisse ära ja kasutama meie väikese Eesti ressursse. Et selline kerge suuruse hullustuse märki kannavad mõned sellised ideed. Mulle tundub küll nii. Aga võibolla nendest erinevatest valdkondadest kui kõrvale juppata ja hakata küsima seda küsimust, et kust need probleemid siis ikkagi nagu tulevad või mis see juur põhjus on, et kust kõik alguse saab või mis on see vundament, mida me peaksime ümber laduma selleks, et see maja ikka püsti seisaks, kui me siin maja metafoori kasutame. Et eks ta paraku ikkagi on selles, et need asjad, mis on õiged, head, need väärtused, mis on aasta tuhandeid tegelikult inimühiskondi koos hoidnud ja püsimas hoidnud. Et nendest oleme me võibolla natuke võõrandunud või neid kohati isegi naeruvääristanud. Ja me oleme hakanud võibolla sageli niukest jumalat mängima, et see uus ja huvitav mõte, mis meil hommikul tõustes peas on, selle me kohe teoks teeme, sest see on lihtsalt nii äge. Või et ta panustab veel rohkem meie meelelahutusse. Või see teeb meie elu veel rohkem mugavamaks. aga see, kas ta meid nii inimkonnana või ühiskonnana ka samal ajal nagu isegi degradeerib, seda me ei küsi. Ja need debatid on ka kuidagi sageli väga sellised äärmuslike argumente kasutavad või kui me räägime ühelt poolt seda, mida teadlased ja tipppoliitikud maailmas väga selgelt ütlevad, et me peame kuidagi suutma ühiskondi jätkusuutlikumale kursile keerata, siis kohe, nagu sa ütled, ilmub põõsast mõni skeptik, kes noh, piltlikult öeldes röögib su maha, et ahaa, te tahate meid kivi aega vedada. Et need debatid on kuidagi, jah, erinevate osade poolte vahel kuidagi väga, väga nagu järsuks läinud või äärmuslikuks. Aga selge on see, et jätkusuutlik tulevik saab väga tugevalt toetuda meie põlistele väärtustele, põlistele traditsioonidele, samas võttes kasutusele innovatsiooni, uusi tehnoloogiaid, uusi lahendusi, enne olematuid mõttemudeleid see juures kasutades. Et see on see tulevik, kuidas me punume kokku need põlised väärtused ja midagi täiesti uut. Ja see täiesti uus paraku, no minu jaoks ja väga paljude minu mõttekaaslaste ja ka selle akadeemilise koolkonna jaoks, keda ma esindan, no uutsuse innovatsioon on eelkõige mõtteviisi muutus, kus me täna elame nende keerukate probleemide keskel, kuidas leida neile lahendusi täiesti uutsel moel. Et selline järjekordne tehnoloogiline vidin või järjekordne maailma suurim tehas, need on minu jaoks sellised oma aja ära elanud mõtteviisi tundemärgid.
Tulemegi nende konkreetsete probleemide juurde üksi pulgi võib-olla ja räägime näiteks ühest probleemist, mida sa oled sotsiaalmeedia veergudel korduvalt esile tõstnud. See on Eesti metsanduspoliitika. No, Eesti riigimetsamajandamise keskus ehk RMK on korduvalt kinnitanud, et mingit probleemi ei ole, et metsa juurdekasv on igati positiivne ja jõuline ja kuskil otsast ei ole Eesti mets ohustatud. Samas väga paljud metsaomanikud on rääkinud sellest, et raie mahud RMK aladel on ikkagi väga suured ja kui nüüd tava inimese pilguga käia ringi sõita mööda Eestimaad ringi, siis see, millise kiirusega mets igalt poolt hävineb, kui suured on need lageraie platsid, see paneb ikkagi kukalt kratsima küll iga inimese, kes natukenegi on mööda Eestimaad ringi sõitnud. Sõitsin just Räppina kandis aasta vahetuse paiku ringi ja nägin, kuidas selle lühikese aja jooksul juba mitu sellist suurt rekkatäit puid leidis siis oma lõpliku saatuse, kas kuskil, ma ei tea, Soome Serla tehases või kuskil mujal, aga igal juhul see pilt on päris drastiline, et suudad sa seletada või lühidelt kokku võtta, et mis see probleem peamiselt siis on, et RMK kinnitab meile, et kõik on korras, aga väga paljud teised, kaasaradud siin Kaido Kama ja Valdur Mikit, ja sina ja Emil Rutiku ja paljud teised räägivad sellest, kuidas korras polevad, et midagi.
Eks siin tuleks vastata, et sellistes asjades ongi nagu mitu tõde. Ja see mitu tõde tuleb ju sellest, millised väärtused kellegil on, milline motivatsioon kellegil on. Miks ma midagi räägin? Miks mina ütlen nii, aga sina ütled naa? See tähendab seda, et meie nagu argumentid toetuvad ju väga selgelt erinevatele huvidele. Seetõttu me näeme seda, et üks räägib aiast ja teine aia august. Ja siin kohal kindlasti ka see on oluline, et kui me siin ennem rääkisime traditsioonist ja pärandist, üks minu suurepärane asi, mida meenutada aegalt, on vanasõnad. Ja üks vanasõna on minu arust küll tõde. Väga sageli, mitte võib-olla küll alati, aga oma silm on kuningas. Ja minu jaoks see tõde, ma olen sinuga täiesti nõus, ma sõidan väga palju Eestis ringi. Oma töötõttu ja oma ühiskondliku tegevuse tõttu. Ja mina ka näen oma silmaga. Ja mind ei veena need argumentid, mida ütleb RMK või RMK nii-öelda palgal olevad teadlased. Ma tahaks, et need väited, mida nii öelda ametlikul tasandil öeldakse, et kõik on korras ja meil on mets rohkem kui iial enne, et ma kas või kuskilt siis tõesti seda pilti ka näeksin. Aga ma ei näe seda ise ja ma ei näe seda ka nendelt fotodelt, nendelt kaardirakendustelt, mida meile saadavad ju paljud inimesed üle Eesti. Ja eelkõige muidugi selline suurepärane liikumine nagu Eesti metsa abiks, kes kogub lausa sellist materjali, et kahjuks see räägib teist keelt ja seda räägib ka, seda nii-öelda teist keelt räägib ka ju Asko Lõhmus, kes oma uurimisgrupiga tegi sellise sõltumatu uuringu, et milline meie metsade seis siis ikkagi on. Ja on selge, et me võime terminitega mängida nii palju, kui me tahame asju nimetada õigete ja valede nimedega, aga eestlase jaoks ikkagi ei ole mets see, mille peal metsa ei kasva. Ehk see, mida võib-olla riiklikud struktuurid nimetavad metsamaaks ja metsaks, eestlase jaoks või Eesti maa inimese jaoks ammu enam mets ei ole. Ja see teeb meid murelikuks. Ja see on üks paljudest teemadest, kus me näeme, et need, kuidas ma ilusti ütlen, need moonutused ongi viinud selleni, miks me oleme sunnitud tunnistama, et rahva ja selle jutumärkides riigi vahel on lõhe. Kui me räägime oma riigist, oma rahvast, siis seal lõhet ei ole. Aga see mingisugune niisugune kunstlik, manipuleeriv, sõnadega žongleeriv, väga tark ja nutikas, aga meile arusamatute motiividega mõtteviis kuskil tegutseb. Ma ei tea, kas ma väljendasin ennast arusaadavalt, aga kuskil seda väärtuste kokkupõrget on väga tugevalt näha.
Objektiiv.
Kui see metsateema kokku võtta, kas võib koondatult öelda seda, et siin põrkuvad kaks täiesti erinevat maailmapilti, sellise tehnilise maailmapildiga riik, mis käsutab nii-öelda Exceli tabeleid, teeb nende järgi oma otsuseid ja siis ütleb ja räägib meile näiteks metsa juurdekasvust seal, kus metsa mitte kuskil ei ole, et seda on paljud metsateadlased rääkinud, et metsa juurdekasv on kõige suurem siis, kui Eesti täiesti metsades paljaks raiuda, et siis on metsa juurdekasv maksimaalne.
Ja, sellepärast, et noored puud
lihtsalt kasvavad ja see maht nii-öelda tõuseb, eeldades, et päris nii-öelda põlluks pole tehtud kogu Eestimaad küntud nagu Hollandit. Et selle alusel selline täiesti nii-öelda tehniline mõtteviis ja siis seal vastas midagi, mida me võiksime nimetada ikkagi nagu traditsionaalseks elutunnetuseks. Noh, kõik me teame ju, mida tähendab metsa minna. Et kui me lähme sellisesse kohta, kus on puude vahel meeter korda meet, ja see on selline puufarm, eks ju, no siis me ei tunne, et me oleksime metsa jõudnud omadega. Et mets on aastaid, aastakümneid, aastasadu isegi vana moodustis, millel on oma ajalugu, oma nii-öelda hingamine, sealt on käidud tegemas puid, võib olla niimoodi valitud välja mõned ekstra puud, aga ta on ikkagi nii-öelda tervik, tal on oma loomus, sellest on rääkinud Valdur Mikita väga palju, see on see, mida võiks minuta traditsionaalseks inimkäsitluseks. Et siin minul tunduvad põrkuvad need kaks tasandit, traditsioon ja selline puhas tehniline mõttemudel, mis on tingitud loomulikult ühest väga lihtsast aspektist kasu saamisest, pappi on vaja.
Jah, ma olen suga täiesti nõus ja see, et sa Valdur Mikitat meenutasid, et see on nagu väga hea näide, et miks Valdur Mikita jutt ja raamatud nii hästi, nagu öeldakse, peale lähevad, sest nad kajavad meie hinges vastu. See, mis meie hinges on seda ürkset ja traditsioonilist ja mis seob meid selle maaga tugevasti kokku, on Valdur suutnud väga hästi sõnadesse panna ja sellistesse sõnadesse, mis meid kõik ilmselt enne olematult kõnetavad. Aga kui ma nüüd võtaks nagu teadlase vaate, siis jah, tõesti, teadus räägib täpselt seda sama asja, mida sina räägid. Võibolla natukene teiste nimetustega, aga oleneb ka, mis koolkond, milliseid termineid kasutab. Aga väga selgelt tuuakse välja, et eriti teravalt joonistub siis just tänapäeva maailmasse kokkupõrge mehanistliku ja holistliku ehk ökoloogilise maailmavaate vahel. Ehk just nimelt selline, nagu sina mainisid, selline tehnoloogiline, tehnokraatlik mõtteviis, mis usub, et me kõik probleemid lahendame veel vingemate tehnoloogiatega, aga me saaksime oma elustiili ikka samamoodi vingelt jätkata. Selline selles mõttes ka mehaaniline, mis näeb maailmaga võibolla sellise elutu kohanagi isegi, kus me loodust ja loomi vaatame ainult kui ressurssi. Kuidas me saame enda heaks neid ära kasutada, see ongi nende ainuke funktsioon. Samas kui selline ökoloogiline, holistlik maailmavaade näeb asju omavahelises seoses, nii üksikisiku tasandil võibolla viidates pisut sellele, millest me ennem rääkisime, see ise enda ja teiste heaolu vaheline seos, aga näeb seda seostatud ja elavat maailma ka suuremas sõltuvuses, mõistes, et tõesti, kui me selle metsa ära raiume, siis me mitte ei kaota ainult oma seene või marja kohta või ilusat vaadet, vaid me tõepoolest ja päriselt ja tänases maailmas ka uuringutele toetudes kaotame juba oma õhku, mida me ingame, oma vaimset tervist, oma füüsilist tervist, et see peaks olema ma ei tea, mõnes mõttes juba täiesti elementaarne, et me ei saa teha ainult majandusargumentidele tuginevaid otsuseid, sellest räägitakse tänapäeval nii tohutult palju ja see ei ole ainult teaduse või selliste no, loodusega rohkem kontaktis olevate inimeste teema, vaid meil on kõik suuremad strateegilised dokumentid, mis maailmas vähegi inimarengut või meie tuleviku pudutavad ÜRO säästvarengu eesmärgid, Eesti oma strateegia säästev Eesti 21, lugematu arv, mida ma ei hakka üldse eetri aega raiskama nendele strateegiliste dokumentide üles loetlemisele, mis kõik ütlevad seda, et pigem tuleks majanduslike argumente nüüd natukene maha suruda ja otsuseid võtta vastu tuginedes ökoloogilistele, sotsiaalsetele, kultuurilistele argumentidele. Ehk mis mind kohati isegi, noh, kui see teema ei oleks nii tõsine, siis isegi vahest ka lausa naer majab, et sellest ometi räägitakse nii palju ja tipptasemel poliitikute hulgas, strateegide hulgas, teadlaste hulgas juba aastaid. Ja siis me kuuleme meie oma poliitikute käest ikka veel, no õnneks küll järjest vähem, aga ikka veel kuuleme seda, et majanduskasv on üle kõige, ainult selle teenistuses peab olema nii meie loodus kui meie inimesed, et see tõepoolest, no minu jaoks on juba isegi aru saamatu, kuidas ta veel ikka püsib selline argumentatsioon, et see on tõesti kummaline, kas me oleme siis tõesti selline perifeerne riik, et sellised head muutused ka jõuvad meile ikka kõige viimasena, et see aru saam, kuhu maailm peaks liikuma, et see kuidagi nii visa tulema. Aga sellest on meil Skype, mis viimastel andmetel hästi ei tööta.
Üks tasand, mis on metsanduspoliitikaga tekkinud, on metsaloomade, eriti põtrade liig küttimine praegu. Sa tead sellest ka nii ühte kui teist. Palun räägi meie kuulajale, et mis praegu Eesti metsades toimub?
Ma pean nüüd siin kindlasti ütlema ette sellise asja, et ma ei ole jahindusekspert. Ja ma loodan, et sa küsid minu käest praegu seda küsimust pigem, et ma olen natukene selle teemaga kursis ja saan öelda nagu oma arvamuse, et see kindlasti ei ole eksperdi arvamus, mida ma praegu ütlen. Aga jah, tõesti siin sel sügisel sai räägitud Läänema jahimeestega ja ma ütlen, et mina olen pigem jahipidamise suhtes võibolla siukene skeptiline. Naiste rahvas ka, mul on ikka loomast väga kahju, kui teda lastakse. Ja pigem ma nagu jahimeest vaatan nagu natuke kriitilisema pilguga, aga mul tõepoolest oli kuidagi nagu väga soe või selline hea tunne tekkis sisse, kui ma nende jahimeestega rääkisin Ja kui ma kuulasin nende lugusid sellest, kui palju nad ju tegelikult metsa ja metsloomade heaks tööd teevad nii öelda vabatahtlikkuse korras ja oma aega selleks kulutades ja ma räägin ikkagi ju praegu nendest eetilistest jahimestest. Ja sealt tuli see signaal tõesti, et jahimehed on ise väga mures küttimismahtude pärast, mida siis suurendatakse, pidevalt iga aasta neid kvoote tõstetakse ja ühe jahimehe sõnul ta lausa kasutas sellist lauset, et ma tsiteerin teda, et need ei ole, see ei ole enam jahipidamine, vaid see on juba massilised tapad algud, mis metsas toimuvad. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga nii ta ütles ja ta on aasta kümneite kogemustega jahimees. Ja see pani mind mõtlema ja uurima, et milles siis asi on. Ja tõepoolest on küll nii, et põtrade küttimismahud on järjest tõusnud. Õigemini küttimiskvoot oleks õige öelda selle kohta. Ja jahimeste sõnul tuleneb see sellest, et meil on ju tegeletud ka metsauuendusega. Meil on palju noorendike, sest palju on ju maha võetud. Ja põder tahab süüa. Ja nüüd need kaks asja ei klappi hästi kokku. Vähemalt võib-olla mõne suurema või riiklikuma metsafirma nägemuses. Ja sealt tuleneb siis juba ka see jahimeeste võib-olla niisugune väga kriitiline nägemus, et keskkonnaagentuuri poolt surutakse peale nii-öelda neid kvoote, mida nemad sugugi ei taha täita. Ja ma jätaks selle küsimuse nüüd lahti küll, et kus see tõde on ja kuidas need asjad täpselt on. Aga neid numbreid on võimalik kõigil vaadata, kui palju kütitakse, kui palju loomi hinnanguliselt juurde sünnib. Need, kõik need aruanded on ju veebis avalikud, iga üks saab ise mõelda, mina väga kutsun üles alati ise kõike järgi kontrollima. Aga see jahimeste teema tõi jälle välja selle sama, nagu öeldakse, selle vundamendi tasandi juurpõhjuse, selle mure, et valdkonda tundvad inimesed, spetsialistid, eksperdid, kes iga päev elavad selle teema sees, näiteks nüüd jahimehedeks. Kuskil on sein vahel, miks neid ei kuulata? Miks me igast valdkonnast kuuleme tegelikult ühte ja sama juttu, et need mured, mida me soovime, et lahendatakse, neid lükatakse kõrvale kui ebamugavaid, tülikaid, aeganõudvaid ja samas saame asemele selliseid lahendusi, et inimesed hoiavad kätega peast kinni ja küsivad, et ei saa aru, et kus me oleme, et nagu see tuntud ütlus, et peatage maailma, tahan maha minna, et seda lauset ma olen kuulnud väga palju nii mesinike käest, jahimeste käest, haridusvaldkonna inimeste käest. No põhjuseid on väga palju, aga kuidagi ikkagi joonistub välja see üks ja sama asi, et need inimesed, kellele me oleme usaldanud otsuste tegemise, ei taha nagu üldse kuulata, milliseid otsuseid me nendelt ootame.
Ja see tundub olevat strukturaalne probleem Eesti nii-öelda valitseva klassi või siis otsustajate, olgu selleks ametnikkond, olgu selleks poliitikud, olgu selleks mõned muud mingisugused struktuurid Eestis ja siis sellise tavalise inimese või siis rahva vahel, et seda on korduvalt me siin Objektiivi stuudios oleme ka välja toonud, et tõepoolest joonistub välja selline strukturaalne probleem ja huvitav on kuulata ka sinu suust, et erinevates eluvandkondades see osutub tõepoolest tõeks.
Ja kuidagi ja see arusaam on väga laialt levinud ja väga palju on sellest juttu olnud, aga mul siin praegu torkas lihtsalt üks näide pähe, et me ei jääks võib-olla liiga nagu selliseks negatiivseks või murede kurtjaks, et tegelikult on ju lahendused võimalikud ja miks ma julgeks öelda, et globaliseerumine on hea. Globaliseerumine on hea ainult siis, kui ta panustab tugevamasse lokaliseerumisse. Ja siit on kohe hea tuua näide Hollandist. Et meie oma kolleegid Hollandist edastasid meile sellise huvitava info, et Hollandi põllumajandus ühistu, üks kõige suuremaid, mis koondab siis kõiki või enamuse suuri põllumajandustootjaid, on võtnud vastu strateegilise otsuse, et aastaks 2030 lähevad nemad üle keskkonna sõbralikumale põllumajandusele ehk drastiliselt vähendades põllumajandusmürkide erinevate kemikaalide kasutamist. Kui see uudis tuli, ma ütlen, ma ei täiesti jahmunud positiivses mõttes. Et see ei tähenda, et nad omme lõpetavad igasuguse väetamise, aga see märgiline otsus, mis on kokku lepitud, et jah, me nii teeme ja sinna kanti see asi läheb, siis see oli suurepärane ja hea näide, et kui võetakse vastu väärtuspõhine otsus, kui me teame, et meie oma tervis, meie laste, lastelaste tervis, meie looduse tervis sõltub sellest, kui palju me kemikaale kasutame, siis räägime asjadest õigete nimedega, nimetame taimekaitse vahendeid selleks, mis nad tegelikult on, need on põllumajandusmürgid ja lõpetame nende kasutamise Eestis. On selge, et seda tuleb teha järgjärgult, on selge, et teatud keemilisi ühendeid on ikka vaja kasutada, aga võtame põhimõttelisi otsuseid vastu ka siin, sest see on võimalik. Meil on Hollandi näide, kus me oleme arjunud Hollandit pigem seostama sellise plastmassist tomatiga, eks ole, no, mis on tont teab mida täis, eks ole, aga nendel on asi läinud nii hulluks, et nad saavad aru, et neil ei ole enam mitte kuhugi taganeda, mitte mingeid muid lahendusi ei ole, kui püüda päästa seda, mida päästa annab, ehk see vähenegi puhtus ja looduslikkus tuleb nagu tagasi pöörata heas mõttes, eks. Nii et kas me tõesti peame ootama, et ka meil nii hulluks läheb? Ma arvan, et ei peaks.
Suvel tõid sa esile seda, et mesilaste hukkumine oli Eestis saanud suhteliselt suurt tähelepanu ja sa tõid neid kaasuseid välja, kus mesilasi hukkus ikkagi miljonites ja tervete perekondade kaupa. Et kas seda nüüd tõestatusti seondatud selle kõik võimalike põllumajandusmürkidega või mitte?
Jah, tõesti Eestit vapustas suvel Maire Valtini mesilaste hukkumine. Virumaal. Viimastel andmetel 158, kui ma nüüd selle viimase numbriga eksi, oli tema mesilasperede arv, kes siis hukkusid vale põllumajandusmürgi kasutamise tõttu. Sellised hukkumisi on olnud veelgi. Ja me lihtsalt ei ole nendest kuulnud. Ja sellest andis tunnistust ka pärast seda katastroofi, mis Maire Valtini mesilas toimus, oli Maaeluministeeriumis suur ümarlaud, arutelu erinevate mesinike ühenduste esindajatega põllumajandus, ma nüüd kogemata ütlen vist vale nimetuse, põllumajanduslabor, mis meil teeb taimekaitselabor. Praegu tõesti jätan kuulajale selle nimetuse võlgu, kes teeb siis nii-öelda riikliku järelvalvet ja analüüse taimekaitse osas ka. Nende esindajad ja seal ütlesin mesinikud korduvalt välja, et selliseid massilisi mesilaste hukkumisi on olnud ka varem, aga jahmatav oli minu jaoks kuulda seal seda mesinike käest, et neid on lausa, noh, nagu öeldakse, õhutatud mitte teatama nendest sündmustest, mitte asjadele ametliku käiku andma põhjendusega ja jutumärkides, et nii midagi ei juhtu või nii mingit kasu sellest ei ole. Ja seda öeldi tõesti seal ametlikult ka välja ja sain kuulda seal ka teise väga sellise jahmatava fakti, selle sama labori juhataja ütles, et proovidest, mis siis olid võetud mesilatest või ka nendest tähendab taimedest, eks, mida oli pritsitud mürkidega, näitasid enam kui 100-kordset kontsentratsiooni. Ehk enam kui 100-kordse kangema lahusega nii öelda oli pritsitud siis seda rapsipõldu, kus Maire Valtini mesilased hukkusid. Ja nüüd on kõigile kuulajatele intrigeeriv küsimus. Mis sai rapsist? Ei ole võimalik olnud tuvastada. Mis sai sellest rapsist ehk valmistoodangust? Rapsiõli me näeme poes igal pool. 100-kordselt mürgitatud raps. ja ma panen siia 3 punkti, sest ma ei tea. Seda on küsitud nii põllumajandusameti käest, maaeluministeeriumist, ma ei tea, mis sellest rapsist on saanud, aga kuna keegi ei ütle, siis ilmselt läks sinna, kuhu ikka rapsi õli lõpuks läheb. Võt sellised küsimused teevad hästi ärevaks, sest ka mina olen ema ja ka mina olen üsna värske vanaema. Ja sellised teod õõnestavad usaldust lõpuks ka ju meie kaubanduse vastu, meie toiduainete tööstuse vastu, sest mina tarbijana, mul käsi ei tõuse, ma ei tea, mida ma ostan, millise kvaliteediga see on. Ja mina isiklikult olen lahendanud asja tõesti nii, et ma väga palju toodangut ostan meie kohalikust Läänema otist ehk otse tootjalt tarbijale võrgustikust, iga neljapäev on need kaubakohtumised meil, võimalikult mahe tooteid eelistan, sest ma tahaks, et ma ise ja minu lähedased oleks terved. No, ja kui me rääkisime siin, et kas iga üks meis saab globaalseid probleeme lahendada, kindlasti mitte. Aga olgem egoistid, hooligem ise enda tervisest, oma lähedaste tervisest. Ja kui see on prioriteet, siis te muututegi ise jätkusuutlikumaks igas mõttes, sest te hakkate rohkem vaatama, mida te sööte, mida te sisse hingate, milline on teie elukeskkond ja te näete, et väga palju on võimalik enda ja oma pere heaks ära teha.
Kas see mürgitamise temaatika ei tulene ka paljuski sellest, et meil ei ole enam eriti palju väiketootjaid, et inimesed rendivad oma põllud ära, et suur firmad ja korporatsioonid on põllud kokku ostnud ja nüüd on see maa lihtsalt selline tootmisvahend. Seda maad tuleb nii-öelda pritsida, mürgitada, väetada maksimaalselt, et järjekordselt ma head pappi tuleks sealt korralikult välja.
No, eks ta võib ka niipidi võib asjale vaadata, aga mina näen ka seda, et tänapäeval kõige kallim maa on põllumajandusmürkides saastamata maa.
Mm-hmm.
Ehk mujal maailmas ostetakse kokku mullaproovide alusel just seda maad, mis on no, nii puhas kui võimalik. Ja siin on väga pragmaatiline põhjus, sest kõige kiiremini tõusevad praegu käibed ja kasumid selles sektoris, mis puudutab mahetoodet, orgaanilist toitu. Inimeste teadlikkus on nii kiiresti kasvamas ja juba kasvanud võib öelda, eks ole, et need on tõesti tohutud protsendid, kus siis just toidukaupa või isegi ökoloogilistest materjalidest toodetud ehitusmaterjal näiteks näitab lausa 100%-des kasvu, kui me vaatame Saksamaa statistika avaldati siin, kas see oli 2013-2014 võrdluses, et see on tõepoolest väga suured numbrid ja see tähendab seda, et just selline puhas maa on juba läinud väga kõrges sinda. No selle kõrvalt terendab ka no sellised niuksed täiendavad faktid, et näiteks Ukraina müüb mulda merekonteinerite kaupa. Ainult tasub küsida endalt üks küsimus huvitav, miks. Et see puhta maa olemasolu on saanud nagu selliseks nagu defitsiitseks kraamiks. Ja võt seal, Markus, on papp. Kui natuke nalja visata, et mina innustaks küll kõiki, kellel kas või 3 ruutmeetrit maalapike Eestimaast enda omanduses on, vaadake, et te seda ära ei müü. Kui teil on kuskil mõni metsatukakene, ärge müüge. Sest isegi, kui te olete ainult majanduslikult mõtlevad inimesed, siis oodake. Hoidke ennast tagasi ja oodake. Need asjad lähevad sellisesse hinda, et me praegu ei kujuta isegi mitte ette. Kui suurde hinda. Ja noh, pragmaatiliselt öelda, et üks asi, mida kunagi jumal juurde ei tee, on ju maa. Nii et tasub seda väärtustada väga.
Kadunud Andres Arrak rääkis ühel meie objektiivi loengul ja sihtasutuse loengul seda, et me tegelikult ei saa üldse aru, kui rik me oleme. Eesti on üks kõige rikkamaid maid üldse maailmas. Puhas vesi, puhas loodus, metsad, veel on see olemas. Kuidas seda tuleks hoida? Millised on sinu nüüd saate lõpuks pakutavad juhtnöörid?
No esiteks muidugi haridus on tähtis küsimus. Harimata riigijuht on üks kohutav õnnetus rahvale ja riigile ja loodusele. Ja siin lihtsalt hästi lühidalt meenub mul kohe ühe välismaisest kolleegi ütlus, kui me rääkisime natukene Eesti maa teemadel, ta on väga hästi kursis, mida meil siin leidub ja ei leidu, fosforiidi teemadel oli juttu ja ta ütles, et kas te teete nalja või? Unustage oma fosforiit, teie põhiline raha on teie põhjavesi, ehk jällegi oodake ja te hakkate oma põhjamett müüma kulla hinnaga. Strateegilist vaadet peab olema. Ei saa nii-öelda päevapoliitiliste või lühiajaliste kasumite nimel müüa maha väga perspektiivikad, väga pikaajalised nii-öelda sissetulekuallikad. Võt see on see mõttekoht. Aga see puudutab nagu ütleme võib-olla siukseid väärtushinnanguid või mõtteviisi, aga mul on üks teine ettepanek veel. Ja see on see, millest me kõik teiega oleme rääkinud. Teie, kes te siin teisel pool raadiot istuta. Me oleme kõik rääkinud, et kõige suurem mure on see, et meil puudub erinevate ühenduste, mõttekaaslaste, valdkondade vaheline koostöö. Et me rabeleme ja muretseme oma muresid eraldi nurkades, aga me kuidagi nagu ei saa kokku tuldud ja just neid põhiasju ühiselt tehtud, mis meid kõiki puudutavad. Ja neid põhiasju on ju suhteliselt tegelikult vähe. Meie oma loodus, meie oma elukeskkond, meie inimeste tervis, need puudutavad kõiki valdkondi. Ja täna on Eestis juhtunud ime. Mina tunnen küll, et on juhtunud ime suure algustähega. Ma ei viita praegu ise majandavale Eestile, aga samas ka pisut siiski. Kui ma räägin jätkusuutlikkuse printsiipides, siis üks on kindlasti ise majandamine, ise reguleeruvus, ise hakkama saamine. Ja selles raames on juhtunud see, et kokku on tulnud väga paljude liikumiste, ühenduste, ümarlaudade, erialaliitude inimesed ja on otsustanud ära ühe asja. Et kui meie parlament ei tee neid otsuseid, mida me nendelt ootame, siis on õige aeg Eesti oma rahva parlamendi loomiseks. See mõte on tiksunud päris kaua ja nüüd on ta valmis. Veebruari arguses kogunevad küll kahjuks praegu vaid kutsetega suurem ring erinevate ühenduste eestvedajaid selleks, et rahva parlamendi plaan, süsteem, idee korrektsemaks, täpsemaks paika panna, ka ajakavad, tegevuskavad, ja siis kindlasti hakkab see info laialt levima, aga ma ütleks, et erakordsel ajal elame. Et minul on Eesti rahvasse ja meie koos töötamise võimesse tekkinud väga suur usk.
Aitäh, Rea, siia Objektiivi raadiostuudiosse tulemast ja seda usku jagamast ja mul on hea meel, et saime nendel teemadel vestelda, sellepärast, et traditsioon ei tähenda ju midagi muud kui elamist koos tervikuga, elamist koos nii puhtas väärtusmaailmas kui ka puhta looduse keskel hoides seda, mida meile on antud kõrgemalt poolt. Aitäh sulle veelkord ja jõudu tegutsemiseks!
Mitte keegi oleks saanud ilusamini öelda, kui sina praegu ütlesid selle asja kokkuvõttes. Aitäh sulle ka, Markus.
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli haridustegelane ja Öko Riik Eesti vedaja Rea Raus ja saadet ja vestlust juhtis Markus Järvi. Tänan kuulamast.
Objektiiv.